cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Golgotski krst i stradanje Gospoda Isusa Hrista, koje je održao u parohijskom domu Svetosavskog hrama na Vračaru u aprilu 2014. godine.
Dragi oci sveštenici, uvažene dame i gospodo, draga braću i sestre, također se ja radujem da možemo večeras da produbljujemo našu viziju ovoga velikoga događaja izbavljenja, otkupljenja roda ljudskog na osnovu ove teme koja je mnogo važna, a to je tema Hristovog stradanja i njegovog raspeća. Bio sam ovdje pre nedjelju dana na jednoj drugoj tribini u istoj sali ovdje i govorili smo o časnom postu i o vaskrsenju, pa smo se dotakli ove teme, ali nećete se kajati što ste došli večeras, zato što to je, neće biti ponavljanje, nego sasvim novi elementi i sasvim nova otkrića po pitanju ove besprimerne žrtve i samoprinošenja Gospoda Isusa Hrista. To je jedno samoprinošenje. Kao uvod u stradanje Gospoda Isusa Hrista ja bih pomenuo 17. glavu Jovanovog evanđelja, to je ta arhijerejska molitva Gospoda Isusa Hrista upućena svome ocu u molitvi da svi budu jedno, oče, kao što smo ti i ja. Dakle, Gospod Isus Hristos pre svoga najstrašnijeg stradanja, on se moli za jedinstvo svih onih, i to tamo na jednome kaže: spasi, Gospode, one koje si mi dao. A što je interesantno, iz teksta svetog Jovana se vidi ko su oni koji je otac dao njegovom sinu. To su, možemo sad već da kažemo, ama baš svi. Svi. I do najgoreg. I mi ćemo vidjeti da je ovo samo požrtvovanje, ovo raspeće Gospoda Isusa Hrista, u stvari prinošenje sebe samoga i za posljednjeg čovjeka. Što je isto interesantno, ne kaže Gospod Hristos u toj arhijerejskoj molitvi da svi budu jedno u nama. Ne, kaže da budu svi jedno kao što smo mi. Kao što sam ti, oče, i ti, duše sveti. Kako smo mi, sveta trojica, jedno, kako je to kod nas, iako smo troje, da smo jedno, tako se molimo Bogu da i vi budete jedno u vašoj prirodi. Kao što mi u našoj prirodi, tako mi molimo da i vi u vašoj prirodi budete jedno kao mi. Dakle, on se moli za savršenost, savršenstvo, za savršeno jedinstvo svih ljudi, i to do posljednjega. Juda je vuk koji se javlja u ovčijoj koži i kao takav ga Hristos trpi. On je vuk, samo što se to ne vidi, ali on je vuk u ovčijoj koži. Ali to je tako i Gospod ga trpi. Juda, to se vidi iz teksta, Juda je znao to mesto, kaže, vrt preko potoka Kedrona. Juda je znao za to mesto gdje je obično uveče išao Gospod sa učenicima i naučio je kako bi na kratko mogao da rastera stado i to preko podmuklih napadanja na pastira. Tu imamo Hrista pastira, a on je vuk i on uzima svoje mogućnosti koje on ima i on hoće, znači, da rastera stado, ali na kratko, on ne može više, to je samo na kratko, i tako na taj način, podmukli način, da rastera ih preko tih napadanja na pastira. Kad su ušli sluge prvosveštenikove i rimskih vojnika, tada je nastala metež i Gospod pita pred svima po Jovanu, koga tražite? Tražimo Isusa Nazarečanina. I Gospod odgovori, ja sam. I to za svetog Jovana Bogoslova je mnogo važno, ta reč ja sam. Mi ćemo vidjeti u celokupnom Jovanovom evanđelju, stalno se Hristos prema Jovanu izjednačuje sa ja sam. A ja sam, to je u stvari iz staroga zaveta, kad je Mojsije pitao Gospoda na gori Horivu, šta da kažem Izraelcima kad me pitaju, kako se ti zoveš, ko si ti? I Gospod odgovori i kaže, ja sam onaj koji jesam. O on. Zato se na ikonama Gospoda Isusa Hrista često i redovno uvijek vidi u oreolu, pišu o omikron omega, ne o on, onaj koji jeste. To je onaj koji jeste i na jevrejskom se to kaže Jehova ili Jahve, onaj koji jeste. I to je ime koje se nije smjelo izgovarati, koje samo jednom godišnje je prvosveštenik izgovarao i u to ime primio žrtvu za grehove naroda. U svakom slučaju on kaže ja sam. I u tom trenutku on kriva celokupni svoj autoritet da je on onaj koji je stvorio ljudski rod i onda na strahovit način, to je 18. glava 6. stih, čitamo nešto što je jako važno. A kad im reče ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju. To samo ima kod Jovana. Za Jovana, naravno, Gospod Isus Hristos je Sin Boži. On je ova pločeno slovo. I kad on želi, kad on koristi svoju božansku moć i kad kaže ja sam, ego i mi, ja sam, odstupiše nazad i popadaše na zemlju. Dakle, ta besna družina, puna mržnje i naoružana batinama, odstupila je nazad i popadala na zemlju. Međutim, šta će tek ovaj pastir dobri učiniti kada više nije suđen, sad je on suđen, nego kada će kao sudija, kako kažemo u simbolu veru, opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima. Pogledajte kakav kontrast. Znači, imamo ono što je izvesno, što imamo u simbolu vere i koje će opet doći sa slavom. Sada je u poniženju, sada je on u ispražnjenju, ali doći će sa slavom da sudi živima i mrtvima. Koliko će tek onda da odstupe oni nazad i popadali, kak su to učinili u onom trenutku kada je on bio onaj koji je bio suđen. Ali oni koji su htjeli da ga uhapse, to nisu mogli učiniti dok im je Gospod pokazao svoju moć, ali sada Gospod dozvoli da ga hapse i neka ga uhapse, da bi Gospod bez njihovog znanja postupio po volji očevoj. I kaže u stihu, ako mene tražite, onda pustite one druge neka idu. Vi ste tražili mene. Pustite one i onda možete da me uhapsite. Gospod koji ljubi neprijatelje svoje vidi jasno neprijatelje koji čine ono što on naređuje. To je isto jedan veliki kontrast, znači da bi on svoju volju izvršio i pre svega volju oca njegovoga, on omogućuje da tu neprijatelji čine tako da ih što više poštedi. I onda sluge njegove vezaše Gospoda Isusa Hrista, i tu ima jedan kontrast, zato što ovo vezivanje Gospoda Hrista u ovom trenutku na ništa drugo ne ukazuje nego na tu tragediju da ga vezuju ljudi koji treba od njega da budu odrešeni od grehova. Jer kada dolazimo na ispovest i kada tražimo da nam se oprosti, Bog nam dakle oprosti, dreši nas, ali ovdje u ovom slučaju onaj ko treba da nas dreši, on bude vezan. To je već znak krajnjeg snishođenja i pokazatelj njegove neizmjene ljubavi, da je on to sve tako naredio. Na 3-4 mjesta ćemo vidjeti da je izričito rečeno da Gospod da je znao svaki detalj svoga stradanja. Dakle, kad govorimo o stradanju Isusa Hrista, moramo da imamo u vidu da on zna svaki detalj potpuno tačno. Isto tako kod Lazara, kada budemo vidjeli kako Lazar izlazi iz groba, bio 4 dana već u grobu, Gospod kaže, drešite ga, odrešite ga. Isto misleći na punoću grehova od koga treba Lazar da bude odrešen, ne samo da bude odrešen, dakle, od platna, od ogrtača u kom je bio savijen. Dok Gospod kaže, ja sam, ego i mi, sad smo već kod scene gdje su se apostoli krili, Petar kaže, nisam. Jer neko je prepoznao Petra i rekao, pa i ti si bio među njima. On kaže, nisam. Ovdje imamo pastira, Gospoda, spasitelja, koji kaže, ja sam. A ovdje imamo oboga koji je, kome je rečeno da prima ključeve carstva nebeskoga. To znači, onaj vrhovni apostol kome je rečeno da prima ključeve carstva nebeskoga, on sada ne može ono da kaže što će u mučeništvu kasnije kazati čak deca i nebrojeno mnoštvo svetih mučenika. Tek kroz historiju hrišćanske crkve ćemo vidjeti koliko su mučenici neustrašivo ispovedali svoju veru, a ovdje znači Petar to ne može da kaže. Sada dolazi do vođenja Gospoda Isusa Hrista na suđenje u Sinedrion i tu dolazi do tumultnih scena, do izlivanja mržnje. A to je za nas jako važno, zato što ta mržnja, ona se ne smanjuje, ona sve veća i sva ona ide na krst. Ona sva ide na krst. I jedan kaže od slugu prvosveštenikovih, jedan od slugu koji stajahu onda udari Isusu šamar i reče, za tako odgovaraš prvosvešteniku. I Gospod odgovori, ako zlo rekao, dokaži da je zlo, ako nije zlo, zašto me biješ? Može neko da pita ovdje, a zašto sad nije Gospod učinio ono što je rekao, ako te neko udari na levom obrazu, pruži mu desni? Zato što sad on postupi po neki put kao jagnje, a po neki put kao pastir. Treba paziti kad on govori kao pastir, kad govori kao jagnje. A što je najvažnije, on priprema celo njegovo telo da bude prikovan za drvo. Tako da to nije sad pitanje što on nije dao levi obraz kad je sluga od prvosvećnika udario na levi obraz, što nije dao desni, nego on sad postupa kao pastir. A uvek pred sobom imajući ni jedan delić moga tela neću poštetiti, možete celo moje telo da imate. Dakle, umjesto toga Hristos je blago i pravedno odgovorio, I ovim Hristos pokaza izričito da treba izvršiti zapovest o strpljenju, ne isticanjem svoga tela, nego pripremanjem srca. Jer neko može i da pruža desno posle leve i da je ispunjen gnevom. Recimo, ako me neko tuče nešto, može on da učinio toliko grozno da u meni da se razvije gnjev i ja mu to, ali nije moje srce pripremljeno. Tako i ovdje Gospod nas pouči odmah da u svemu tome nije isticanje moga tela, nego pripremanje moga srca. Tako Hristos odgovara blago, istinito i pravedno u pomirljivoj atmosferi, pri čemu je opet spreman da sa mirnim raspoloženjem trpi još gore. A to trpljenje, to čovjek može da ima pred očima kada vidi kakva zloba i kakva izopačenost i kakva svirepost je obitavala u onima koji su tražili život njegov. Naime, ujutru, to se vidi ovdje u 28. stihu, u 18. glavi Jovanovoj, prvosveštenici, njihovi sledbenici, nisu hteli da uđu u Pilatovu sudnicu, kako kaže, da se ne bi oskvrnili, nego da bi mogli da jedu pasu. Dakle, zbog nečistote neće da idu u dom jednoga stranca, Pilata. On je stranac, ako ulazim u njegov dom, ja sam onda nečist. A to je baš to bezbožno slepilo njihovo, jer misle da neće ovim bezakonjem biti oskvrnjeni, ne bojeći se nečistote ovoga čina prolivanja krvi jednog nedužnog brata. Znači, neće da uđu u taj dom, ali krv nevinog brata, to mogu da prolivaju. Po tome se vidi kako je to jedno bezbožno slepilo i kako je potpuno normalno da je Gospod preuzeo kormilo i stavio sebe na mesto arhijereja, odnosno na mesto prvosveštenika. To je jedna bezobzirna svirepost. Da neko može da misli da ne ubije onoga koga je preporučio da ubije. Znači, vi ste preporučili Pilatu da se ubije Hristus, a vi kažete ne smemo. Ne smemo da uđemo. Mi u stvari ne činimo ništa, samo ga tebi predajemo. Znači, u svirepoj zloči čovjek je izgubio osjećanja. Pa znači sam Pilat svojim sopstvenim rukama ubiti Hrista, koga ste vi u vašoj nemoći predali na krst? Ne, nego on će to narediti vojnicima. On je onaj ko iskaže zapovest i naredbu, idete da ga razapenjete, ali to čine drugi. Isto tako vi, prvosveštenici i sledbenici, vi ste oni koje su u stvari autentične ovdje izazivače ovog nereda i naručioci ovog ubistva. Unapred da kažem, postoji razlika kod Marka i kod Jovana. Jovan kaže da je raspeće bilo u 6. času, to je negdje pospodne, a Marko kaže da je to bio u 3. času, to je malo ranije. Marko nije imao u vidu baš onako vrijeme, nego on je znao, to je bio negdje u 3. času, kada su naručili to ubistvo vičući raspni ga. Za Marka nije, koji je pratilac apostola Petra, nije pravi ubica Gospoda Isusa Hrista Pilat i rimski vojnici, nego zato kaže on 3. čas, a onda poslije tih 3 časa dolazi ono po pravom ono čas. Zato postoji ta razlika između Jovana. Jovan iznese to prema vremenu, a Marko prema pogledu na samu suštinu stvari. Možemo da kažemo da je to vrlo bezobzirno od strane prvosveštenika i njihovih sledbenika, od strane prvosveštenika, zašto ovaj proces je i unapred ilegalan. Ilegalan je proces zbog toga zato što unapred su već doneli presudu. Jedan takav proces ne sme uopće ni da započne. Tako da je tu lišen Gospod Hristos svega najosnovnijega, čak i branioca, nema ništa. Tako da su ga prvosvešnici prvo špionirali, pa tražili, pa platili novac da bude Gospod izručen, pa su oni ga uhapsili i vezali i njihovim rukama preporučili Pilatu da bude ubijen, a i strašno su vikali raspni ga, raspni ga. Dakle, oni su izazivači, međutim, oni neće da uđu u kuću Pilatovu da peru svoje noge. I sve to, Gospod, celu ovu dramu, to je ova jedna dramatična scena, Gospod koristi kako bi pokazao zbog čega je on došao, da sve to očisti. Da svu ovu zlobu svojim strpljenjem i svojim dobrotom iskupi. Pa i prvosvešnici nisu lično došli u onaj vrt preko potopa Kedrona, već i oni su poslali sluge, sećate se, preko onih koje su delegirali radi hapšenja Hrista, tako su snagom njihove naredbe došli u stvari lično. Tako da nemaju izgovora. Možete vi da kažete da je drugi ubio. Vi ste ti bili koje ste poslali za hapšenje, a to ne možda kazati nismo mi hapsili, nego su hapsili ovi drugi. I zaista Gospod Hristos bude predat Pilatu. To je jedan duži razgovor i tu su sveti oci zapazili kako to je interesantno, jedan duži razgovor u kome učestvuje samo Pilat i Gospod Hristos, pa može neko da pita odakle je mogao Jovan to da zna. Sadržaj razgovora Pilata sa Isusom bi mogao da bude poznato preko jednog učenika za koga se u 15. stihu kaže, dakle, za Isusom pak iđeše Simon Petar i drugi učenik, a taj učenik beše poznat prvosvešteniku, pa uđe taj učenik sa Isusom u dvorište prvosveštenika. Neki smatraju, dakle, da je Jovan saznao od tog učenika, možda je sam taj učenik, saznao od prvog svešnika kakav je to sadržaj bio razgovora između Pilata i Gospoda Isusa, a po drugim tumačima je mogao pak sam Hristos da diktira sadržaj ovih razgovora samom svetom Jovanu u toku 40 dana pre vaznesenja. Jer mi znamo da je posle vaskrsenja Hristos boravio još 40 dana i onda je tu mogao Jovanu da kaže šta je tu tačno rečeno. Jer se ovdje zaista na dužim stranicama govori o jednom dijalogu. Hristos kaže, dakle, Pilatu da njegovo carstvo nije od ovoga sveta. I važno je za nas ovdje da nije rekao da nije u ovom svetu. Jer nije da njegovo carstvo nije ovdje, nego nije odavde. I tu se sad pokazuje sva dobrota Gospoda Isusa Hrista i tu da otkriva da je on došao zbog ljubavi da spase sve i da svakom omogućuje ulazak u to carstvo. Ovdje na zemlji je sigurno njegovo carstvo do kraja ovoga sveta, mada će do žetve sadržati međusobno pomešani kukolj. To je, carstvo je tu, ovdje, on je car toga carstva, ali on trpi da u tom carstvu ipak bude pomešani kukolj, međusobna strast ljudi. Međutim, pri žetvi na kraju sveta i veka doći će kosači i oni će iskoreniti iz njegovog carstva sve sablazni, a to ne bi moglo ni da se dešava ako ne bi bilo njegovo carstvo tu. ako ne bi, ako bi bilo njegovo carstvo negde drugde. I njegovo carstvo nije odavde, pošto ono se nalazi na pokloničkom putu kroz ovaj svet. Dakle, carstvo Hristovo je ono carstvo koje se trenutno nalazi sigurno ovde u ovom svetu, ali ono je na jednom pokloničkom putovanju. Jer grešnici su svakako bili od sveta, koga još nisu, kada još nisu pristupili njegovom carstvu, nego mi smo pripadali knezu ovoga sveta. Ali mi smo u ovom svetu, ali pristupanjem carstvu Hristovom mi više ne pripadamo ovom svetu, nego jednom višem carstvu, mislim na ljude koji su se krstili, ljudi koji su primili članstvo u crkvu, za koje kažemo na svakoj liturgiji blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Od sveta je u čovjeku sve ono što je do duše stvoreno od istinitog Boga, ali što je rođeno od pokvarenog i prokletog plemena Adamovog. A carstvo Hristovo, koje nije više od ovoga sveta, to je postalo sve ono što u njemu, u Hristu, se nanovo rodi. I sad stoje Pilat sa Hristom i tu oni govore o dva različita pojma i jako kažu istu reč carstvo. Zato je Hristos i odgovorio Pilatu neočekivano kad je rekao, pa dobro, jesi li car? I onda on mu odgovori, ti kaza. Ti si rekao da sam ja car. To je mudro. Jer Hristos nije ovako odgovorio zato što se bojao Pilata, nego odgovor je tako izbalansiran da niti Hristos se odriče ranga cara, čije dakle carstvo nije od ovoga sveta, niti potvrđuje da je car onakvog sveta kako je imao Pilat na umu. Makar da mu se kaže da je to carstvo ne od ovoga sveta. Tako da možemo da ovako kažemo da je Pilat kao telesni čovjek, on razmišlja telesno. A Gospod Hristos svojim nastupom pokušava da njemu objašnjava ono što je duhovno. I tu dolazi da njih dvojica ne mogu da se opšte nađu. Ti, Pilate, ti govoriš telesno, jer govoriš o telesnim stvarima, o carstvu ovoga sveta, to nije moja tema. Ja sam došao da osnivam novo carstvo i da izvučem iz kandži kneza ovoga sveta one koje želim da postavim i koje ću da čuvam u mom carstvu. A ovo što ti govoriš o tvom carstvu, to je jedno drugo carstvo čiji ja sigurno car nisam. Ali ja jesam car u tom smislu da sam car ovoga carstva koje nije od ovoga sveta. Jevrejski prvosveštenici, njihovi sledbenici, ne primaju ukor što su tražili na tom prazniku oslobođenje krivog razbojnika, već ih Bog ukorava što ubiju nedužnoga. I tu zabludeli prvosveštenici ističu svoj praznik, a to je Pasha, svoj praznik koji je senka istinskog praznika, istinske Pashe, i ovim čudesnim promišljenjem Božijim zabludeli ljudi baš eto ispunjavaju istinu te senke praznika, je da bi se održala prava istinita Pascha, Hristos je žrtvovan i zaklan kao jagnje. To sve Pilat ne može nikako da razume. Ali on vidi u Hristu nevinog čovjeka i kaže i gledaše da ga pusti. Dok ovi prvosveštenici, njihovi sledbenici, oni ne vide da oni nevoljno prisustvuju jednoj drami koja u stvari ukazuje na ono zašto je ona žrtva u Starom Zavetu bila, ona Pasha. Ona Pasha je bila da bi se iskupila svaka bezakonost, svaki greh, i sada se upravo u Novom Zavetu dešava da razapinjenim Gospoda Isusa Hrista se žrtvuje jagnje Božije. I to je interesantno kako to što izgovaraju prvosveštenici, šta treba sve s njim da se uradi. To je kao da imaju svoje instrumente i prilikom žrtvovanja jagnjeta i tu izgovaraju neke ritualne reči, tako da sve ono što oni čine, u stvari, to je pravo žrtvovanje jagnjeta Božjega. Zato ćete vi biti uvek svedoci na svetoj liturgiji, kako sveštenik presvete liturgije na proskomidiji izvrši priprema žrtvovanja jagnjeta Božje. U stvari, to je jedno stalno ponavljanje. Sveta liturgija na taj način postane stalno otkupljenje nas od greha. Zato se kaže da treba što češće služiti svetu liturgiju, zato što se uvek iznova očisti svet ovaj od greha. I idemo dalje, sad postane sve svirepije. 19. glava, 3. stih. Tako, dakle, Pilat uzi Isusa i šiba ga, a vojnici opletoše venac od trnja i metnuše mu na glavu i obukašu mu purpurnu haljinu i govorahu: zdravo, care judejski, ave, znate, onaj ave Cezar, zdravo, care judejski, i udarahu ga po obrazima. Dakle, u svetlosti privremenog sakrivanja svoje strahovite moći, koje smo videli i odstupiši i popadaše, koje smo malo previdjeli, Gospod svima otkriva svoje strpljenje, koje smo mi dužni da podražavamo i da se ugledamo. On je već jedan put svoju moć pokazao i tada nisu mogli da ga uhapse, ali posle je rekao: koga vi tražite, pustite da oni idu, e sad možete mene uzeti. I sad u ovom trenutku upravo on dozvoli da se on dalje šiba, da se dalje udari na njim, po njegovim obrazima, ali on to sve sada dopusti. Ali on otkriva tu nešto, a to je njegovo veliko strpljenje, koje smo mi ljudi dužni da podražavamo ako hoćemo da budemo delovi toga carstva. Tim strpljenjem pobedilo je nešto što Pilat nije znao, a to je Hristovo carstvo. To je strpljenje za koje Pilat ne zna, koje nije od ovoga sveta. A ovaj naš gordi, oholi i sujetni svet, to nije ono što se svirepim, divljim ratovanjem pobeđuje, nego skromnim i smirenim strpljenjem. To su dva sveta. Jedan svet koji Hristos pobeđuje strpljenjem, onaj drugi koji divljim ratovanjem i vojnim sredstvima. To za hrišćanstvo je tuđe. Tako da je Pilat, kad je vidio Gospoda Isusa Hrista, mogao da kaže, videvši Hrista sa trnovim vencem i sa popolnim odelom, rekao: evo čoveka. Ali nije rekao: evo cara, evo vam cara, nego rekao: evo čoveka. To su čuvene njegove reči bili, jer im se Hristos sa trnovim vencem i popolnim ogrtačem javlja kao čovek, ne svetlom svoje božanske moći, već pun poniženja. Sa ovakvim poniženjem Hristos se javlja kao čovjek i zato Pilat kaže prvosveštenicima: dobro, ako ste bili na kivni na cara, to ja mogu da razumijem, ali pogledajte sad, evo čovjeka. Ovo što ste ranije osjećali kad je on tu putovao i kad je on propovedao i tako dalje, to u redu. Ali sada morate da imate u vidu da je on ovako ponižen. Sad molim, poštedite ovoga koji je ponižen sve do običnog praha zemaljskoga. On je šiban, krunisan trnjem, odeven haljinama podsmeha, sprdan gorkim zlostavljanjima, udaran po obrazima. I zlostavljanja su dostigla vrhuncu i zato sad neka popusti vaša zlovolja. I opet ne popušta, već sagoreva još više. I poveća se. Dakle, mi smo svedoci kako se stradanje Hristovo jako ima puno znaka da bi moglo da popusti ta mržnja i ta zloba, ona uopšte ne popusti, nego ta zlovolja se samo još više sagoreva. Pošto mu je od strane prvosveštenicima prebačeno, dakle, pred Pilatom, da Hristo želi carsku vlast i carsku moć, Evo sad i prvosvešenici idu jedan korak dalje. Jer Pilat hoće da se otarasi. I sad dolazi druga optužba. Evo sad mu se prebacuje da se naziva sinom Božim. O tome nisu celo vreme govorili. Celo vreme su govorili o tome da je on car judejski. Ali sada pošto vide da ovaj polako popušta i kaže evo čoveka, sad oni moraju da uzmu novi argument. Argumenat, on se naziva sinom Božim. Jedno i drugo, sigurno bi Hristos dokazao pred Pilatom da nije preferirao da što više dokaže svoje strpljenje ukoliko je postao svemoćniji. Mogao Pilatu da kaže, dobro, to je, ne možeš ti to razumeti, međutim, on je ovako postupio kako bi pokazao svoje strpljenje. Zato vidimo kako Pilat učini sve da se otkupi, međutim, kod njega postoje problem. To je problem straha. Strah od toga da neko može da mu uzupira carstvo. Tako da Isus nije dao Pilatu odgovor i ovo čutanje Gospoda Isusa Hrista pred Pilatom se slaže sa svim izveštajima i evanđeljima. To ima i kod Mateja, to ima kod Marka, to ima kod Luke i kod Jovana, svuda to isto, kako bi se ispunili reči u Starom Zavetu kod proroka Isaje, koji kaže da Mesija stoji kao jagnje, nemo pred onima koje ga striže, tako ne otvara usta svoja. A ovca je upravo dato znamenje o jagnetu, da ne bi u njegovom čutanju videli krivicu, nego nevinost. Tako da nije slično, da nije slučajno što se Gospod ovako pokazuje pred njim. Da bi se nevinost pokazala i da bi se ukazalo na njegovu želju da ljude izbavi od vrloga ove drame, on tu stoji kao jagnje koje nemo stoje pred onima koje ga striže. Hristos je suđen otvarajući svoja usta ne kao jagnje ili svestan krivice, već kao onaj koji je blagi i pomirljivi, koji se žrtvuje za tuđe grehe. Tada on govori sa Pilatom, kao pastir. Kad ne odgovara, pa onda je čuti kao jagnje. Dakle, on tu otkriva jedno i drugo. Kad odgovara, on uči kao pastir. Zašto je Pilat teo da se otarasi Gospoda Isusa Hrista? Zato što ipak u jednom tamo stihu vidimo da Gospod kaže veći greh imaju oni koji su mene izdali. I tada Pilat vidi da je moguće da se prebaci greh na njega. Ipak on sad uči kao pastir Pilatu. Imaš još mogućnost, vidi računa, ti imaš greh, zato kaže veći greh. Znači greh imaš već, ovo što si uradio, to je greh, neka ti bude oprošteno, ali da znaš da imaju veći greh oni. Tako da on vidi kako prvosveštenici njega ubiju iz prezira i iz niskosti i on ne želi da se priključuje da i on ubije Hrista iz prezira i iz niskosti, ali će ga posle ubiti iz straha. To je, znači, dvojaki kontrast. Ovi imaju samo prezir i samo mržnju, imaju niskost u odnosu na Gospoda Hrista i to ih tera da ubiju Gospoda Hrista, ali kod Pilata je samo straha. Zato u jednom stihu kaže i poboja se večma. Sve više što vidi kako nastupa Hristos. Iako je Pilat gledao dugo da pusti Isusa, da ne bi imao greha ubijanjem jednog nedužnog čovjeka koji mu je predat, ipak je onda predao Gospoda Isusa Hrista na raspeće. A to nije sve. Sada te muke Gospoda Isusa Hrista dolaze do svog vrhunca skidanjem i prikovanjem na krst. Međutim, tu pada njegova haljina, osnovna haljina i njegova dolama ili njegov glavni ogrtač, Oni padaju dole i to neko uzima, to će biti sad vrlo interesantan moment. A ovdje na krstu je vrhunac da Gospod Hristos kaže oprosti im jer ne znaju šta rade. I to svima. Kao što sam molio. Da budu svi jedno kao što smo mi. Oprosti im oče, oni ne znaju šta rade. A u Jovanovom evanđelju na samom početku u svadbi u Kani Presveta Bogorodica ona traži da se umnoži vino. I Hristos odgovori ženo, šta imam ja s tobom? I mnogi su primetili kako je mogao Hristos svoju majku ovako oštro da odgovori, kaže, ženo, šta imam s tobom? Ali to je otuda zato što je teo da kaže, ženo, ja i ti nismo isti. Ja sam sa mojim ocem jedno sluštan. Ti si iz ovoga roda. Ovo što će sad čudo da učini, to ti nisi rodila. Jer ja sam rođen prevečno od moga oca. Ali ovo što si ti rodila, to će ti vidjeti, ženo. I zato će on sada na krstu da kaže, ženo, eto ti sina. Sine, eto ti majka. Da bi nama pokazao koliko i mi trebamo da poštujemo naše roditelje, a istovremeno da ne to pomešamo sa ljubavlju i molitvom Bogu koje nam je dao život. Dok se to dešava, sam Gospod Hristos kaže svršeno je, to znači to njegovo delo primanjem celokupne zlobe koje smo malo pre ovdje upoznali, koja je puna prezira i puna svireposti, ona je sada razapeta, a vojnici uzimaju haljinu Hristovu 4 dela, podele, međutim dolanu kažu, to nisu podelili, to su bacili kocku. I tu Sveti Jovan Bogoslov vidi jednu strašnu duboku istinu, a to je da je tu prikazana crkva koja je se širi na sva 4 pravca, jeli, ali koja je jedna. I to na grčkom jeziku, to je znao Jovan Bogoslov, to se kaže da je to saširena haljina sva skroz od ozgo. I to se na grčkom kaže katholu ili diolu. Zato se zove crkva Savona crkva ili katoličanska crkva. Kako kažemo u simbolu vere, izmijan, agijan, katolikinke, apostolikine, klisijan. In una zangta katolika et apostolika eklezijam. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Saborno znači ovdje ova dolama koje nisu oni poderali, nego koje su oni čuvali celu. Za Jovana, za koje već crkva radi, mislim imamo u vidu da Jovanovo evanđelje pisano posle ova 3 evanđelja, znači malo kasnije, on pred sobom ima već zajednicu efralistijsku, on pred sobom već ima liturgiju, on pred sobom već ima misiju kako da ta crkva ide. Iako je ta crkva podeljena na razne mjesta, ali ona je jedna. Može biti tu, ali to je jedna crkva. A šta više od toga, jedan od vojnika dolazi da vidi da li su svi umrli, probode mu kopljen rebra i odmah iziđe krv i voda. I tu Sveti Jovan Bogoslov nas poučava o stvaranju nove Eve. Naime, ta crkva, ona je ta nova nevesta. Ona je nova Eva. To je ta crkva koja se učila od ove drame, od ovog stradanja Gospoda Isusa Hrista, gdje je vrhunac toga da se sav ovaj greh tamo razapinje na tom krstu. I sada, kao u Starom Zavetu, kada se puštao san na Adama i Bog je stvorio, znači od rebra, saputnicu Adamu, staru Evu, sada on ovdje u Novom Zavetu stvara novu saputnicu, novu Evu, novu nevestu, čistu nevestu, koja će se u crkvi truditi da savlada sve ono što čovjeka odvaja da postane član carstva koje nije od ovoga sveta, ali večnoga carstva. I to sveti Jovan Bogoslov ima pred sobom kad piše ovo sve, jedna živa zajednica koja u tom duhu ona služi. Zato su mnogi postavili pitanje da li se uopšte sveto pismo može odvojiti od svete liturgije. Mnogo ima da se kaže o tajnama koje se kriju u tim momentima. To je recimo zašto je Gospodu pridodat ocat. To se smatra da je to ono vino koje se pretvorilo u nepotrebljivo. To znači sve ono što je u Starom Zavetu trebalo da bude dato za voditelje duhovnog života, to se sve pretvorilo u ocat. I da to nije iskreno, zato što je sunđer u kom je to bilo zakvašeno, ima rupe unutra, da je to sve trulo. Sve to je jedna ozbiljna primetba i ukor nama sveštenicima, našoj crkvi i nama hrišćanima, da ozbiljno razmišljamo o zvanju koje imamo u našoj crkvi, da ne bi se mi ujednačili sa onima koji su služili tom bezakonju. Također taj štapić, to se zove isop štapić, sa kojim je to je, kaže, jedno drvo koje se samo rađa u poniženom stanju, to se može samo nisko naći, zato što je to ukazuje na uniženost Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ima puno simbola oko raspeća i ta krv i voda koja izlazi, naravno, ona ukazuje na krštenje i na svetopričešće. Ali iz svega ovoga možemo da zaključimo da je krst Gospodnji na taj način častan i svetao i sladak. Jer na tom krstu Gospod upravo svojom ljubavlju on pobeđuje sve mračnosti i sve strasti ovoga sveta i daruje kroz taj krst, kroz to raspeće svojim vaskrsenjem opet život, vaspostavljajući ljudsku prirodu, ljudska bića, vaspostavljajući čak i apostole. Apostola ispod krsta nema. Na kraju je Gospod ostao bez apostola ispod krsta, ali on će ih vaspostavljati. Zato će kazati anđeo tamo u Markovom evanđelju, idete tamo u Galileju, tamo ćete vi njega vidjeti. Šta će on tražiti u Galileji drugo, nego da kaže Gospod, mora sve od početka. Svi ste vi pali, sve to, nažalost, morao sam sam, niko od vas to nije razumeo, ali svejedno, mi sad počinimo novo, zato što sad ste vidjeli moje raspeće, ali niste vidjeli bili moje vaskrsenje, ali sad ste vidjeli moje vaskrsenje i na kraju kroz to možete da vidite kako je sve ono što sam uradio, to sam uradio dobrovoljno. Pa sad izvolite. A to se zove blagodat. Zato mi razlikujemo između Starog i Novog Zaveta. Kad govorimo Stari Zavet, mi kažemo zakon, a kad govorimo o Novom Zavetu, mi govorimo o blagodati, o nesebičnoj ljubavi Božjoj. Na taj način, samo kratko to još na kraju da pominjem, je potpuno jasno da posle ovog stradanja i raspeća Gospod Hristos silazi u ad. I tu su sveti oci razmišljali, kaže, kako to da zamišljamo da je Bogo čovjek umro na krstu. Naravno, Bog ne može da umre. On je primio to i u tom trenutku ipak na neki način je logos njegov, to znači njegova ličnost, ona je tu bila uz to telo, međutim, on je kao Bog sišao u ad i mogao neprimetno da ide kroz vrata, jer knez ovoga sveta nije prepoznao da je to Hristos. Jer ta poniženja su išla toliko da je rekao Pilat, evo čovjeka. Za kneza ovoga sveta to je bio jedan od ljudi koji su ušli u njegovo carstvo i to je u mnogim svetootačkim delima i u pesništvu tumačeno kao kako obmanjuje Hristos njegovom obmanom njegov ulazak u ad i tamo zasvetli svetlošću vaskrsenja. Znači, samom obmanom knjeza ovoga sveta, Hristos može da prođe, pored njega je omogao, ti ne možeš tu da uđeš, jer ti si sin Boži, ovo je moje. A Hristos je ušao u ad upravo svojim uniženjem i svojim samopožrtvovanjem i svojim samodarivanjem i svojim trpljenjem do granica zlobe, tako da je bio do zemaljskog praha ponižen. Evo da sad ne pređemo na temu vaskrsenja, ona je druga, ali smo hteli večeras i vidite kako lepo kažemo, kao što u raju, u sredini raja je drvo poznanja dobra i zla zasađeno, tako isto u sredini četrdesetnice se slavi krstopoklona nedelja. I dobro je rekao otac, drago mi je da smo izabrali večeras ovu temu, jer to nas treba pratiti kroz četrdesetnicu. To je ono što nam daje orijentir kroz krst, kroz sve ono što smo govorili o stradanju Hristovom, kako bi mogli da razumemo svako na svoj način tajne iskupljenja Gospoda Isusa Hrista. Je časni post je zbog toga dato da čovjek ne gubi, nego da dobije, da napreduje duhovno i kad dolazi ono tamo na Lazarovu subotu, kad kažemo dnes blagodat Svjetog Duha nas obra, to uvijek iznova ponavljamo, to je toliko važna pesma. Tu dolazimo svi i time se završava četrdesetnica, kvadragezima, time ona završena i sad ono što zovemo strasna nedelja, to nije pravi post, nego to je gledanje tajni otkupljenja i izbavljenja od strane Gospoda Isusa Hrista. Evo, toliko sam želio da vam kažem. Hvala na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Golgotski krst i stradanje Gospode Isuse Hrista, koje je održao u parohijskom domu Svetosavskog hrama na Vračaru u aprilu 2014. godine.